manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa shoroo keessummaan kan himateef kan mootummaan ABO shanee jedhee waamu gareen hidhate godina qeellama wallaggaa aanaa gidaamii to'atee innaa turetti ajjeechaa kan inni raawwate awwaalchi jamaa argamuu bakka bu'aan bulchiinsichaaf itti gaafatamaan waajjira bulchiinsichaa obbo Ibsaa Bashaa beeksisan. Paartileen siyaasaa Itiyoophiyaa namoonni gocha sana raawwatan seeratti akka dhiyaatan kanneen miidhaan irra ga'eefis beenyaan akka baafamu gaafatan. Waajjirri nagaaf bulchiinsichaa naannoo sana yeroo amma aanaan sun hidhattoota sanarraa walabaa jedhan. Waajjirri bulchiinsa qeellama wallaggaa gamasaan hojjettoonni mootummaa 80 ta'an iggitamanii jiranii jedhu dubbii himaan idil-addunyaa kan waboo gamasaan gocha kana haalanii jiru kunooti.
Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaatti gaafatamaan waajjira bulchiinsa godina qeellama wallaggaa fi bakka bu'aan bulchaa godinichaa obbo Ibsaa Bashaa dheengadda ibsa miidiyaa mootummaatiif kennaniin mootummaan Itiyoophiyaa tarkaanfii qindaa'aa fudhateen manni maree bakka bu'oota uummataa shoror keessummaadhaan kan moggaase mootummaan shanee jedhee kan ittiin waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamaniin to'atamtee kan turte aanaan gidaamii bilisa baheeraa jechuudhaan ibsanii. Hoogganaa waajjira bulchiinsaa fi bakka bu'aan bulchaa godina qeellama wallaggaa obbo Ibsaa Bashaatti dabaluudhaan aanichatti bakka garaagaraatti namoonni 81 akkasumas bakka tokkotti ammoo namoonni 87 waliigalaan namoonni 168 ta'an humnoota hidhataniin ajjeefamaniiru jechuun ibsaniiru. Dhimma kanarratti hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Shaafii Huseen raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka ibsanitti ji'oota muraasaaf humnoota hidhattootaa harka kan turte aanaan gidaamii tarkaanfii mootummaan fudhateenii bilisa taatee jirti jedhan.
Gidaamii keessatti ji'a muraasaa fi humni badii kun aanaa gidaamii kana to'atee ture. To'achuu bira darbe immoo miidhaalee garaagaraa lafa buqqisuu, qabeenya barbadeessuu, ajjeesuu, dararuu bal'inaan taasisaatti kan ture. Taasisaan keenya naannoo sana jiru hawaasa naannoo sanaa mi'eessuudhaan humna aanaa kana to'atee ture tarkaanfii garaagaraatti fudhate aanicha guutummaan guutuutti bilisoomteetti kan jiru. Cinaa wasi nagdee fi aanaa kana keessatti dhiibbamaatti kan jiru hawaasni aanaa kana dhugaa dubbachuudhaaf waan hawwaa ture waan dhibootaa ture qabatamaan argatee jira. Gammachuu isaas miira adda addaatiin ibsaa
jira. Bushaafiin itti dabaluudhaan ragaa lakkoofsaan qindaa'ee fi odeeffannoo dhimma kana waliin wal qabatu qindeessuudhaan fuulduratti ifa taasisnaa jechuun haaluma wal fakkaatuun godina Wallagga Bahaa, godina Shawaa Lixaa fi godinaalee Gujiitti tarkaanfiin wal fakkaataan fudhatameera jechuudhaan ibsaniiru.
Dabatee gabaa qabatee bakka hundumatti yaalii adda addaa gochaati kan ture. Yaalii adda addaa gochaa ture kana caasaan keenya naannoo keenyaa humna federaalaa raayyaa biyyaa dabalatee tarkaanfiiwwan cimaa fudhateetti kan jiru. Likka Shawaa irratti tarkaanfii wal fakkaatu fudhatameetti kan jiru. Wallagga Bahaa irratti tarkaanfii hamaatu fudhatame jira. Qamee isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, meeshaa waraanaa isaan bakka tokkotti walitti kuusanii jiranu, to'annoo jara oolchuun danda'ame jira. Karaa wal fakkaatu kibbaa Oromiyaa irrattis naannoo Gujii Baattis. Karaa fakkaatu daasaan nageenyaa mootummaa hawaasaa godina kana keessa jiraatu waliin ta'uudhaan dargaggeessa naannoo sana jiraatu waliin ta'uudhaan humna kana tarkaanfii ittimaa fudhateetti kan jiru. Kanaaf akka waliigalaatti humni kun yeroo dheeraadhaaf naannoo kana goolaa ture. Naannoo kana diigaa ture. Hundaa ol uummata qulqulluu uummata homaa lubbuu kamiin hunkamee tarkaanfii garaagaraa fudhataa ture. Tarkaanfii kun dhaabbachuudha qaba. Manchaatiin qabee jala jiru dhaabbachuudha qaba. Tarkaanfii kun itti fufa.
Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godina qeellama wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo gamasaaniitiin aanaan gidaamii ji'oottaniif hidhattoota harka turte amma mootummaan deebisee to'ateera jechuudhaan mootummaan gidaamii erga hidhattoota harkaa baasee ji'a tokko ta'eera jedhan.
Qabatanii uummata miidhaa turanii qabeenyaa mancaasaa caasaa mootummaa dhiigaa caasaa mootummaa diraraa hawaasa nagaa jiraatuun isaanii beekamaadha. Amma garuu hojii oppireeshinii hojii nageenyaa akka mootummaatti hojjetameen ganda hundumaa beekamtus keenyaa hojjetame amma aanaan gidaamii hojii baruu barsiisuu hojii misooma hojii jireenya gaggeessachuu kan dhiyaatuun amma jalqabee uummata kana keessa jiru jechuudha. Aanaan gidaamii ji'a lamaan tokkoof loltoonni abbaa oshanii kun. Caasaa mootummaa dhiiganii bifa rakkoo qabuun uummata daraa turan ji'a lama. Amma garuu mootummaan akka mootummaatti hojjetee hojii olaanaa gara mirkaneessa tarkaanfii fudhatee amma uummati nagaadhaan hojii isaa akka hojjetee jira jechuudha. Keessumaa amma aanaa gidaan keessa ittiin barbaadu ji'a lamaan kanaaf kan illee gufachaa ture. Amma garuu qormaata biyyoolessaa bifa guutuu ta'een qormaata kutaa kudhammaffaa erga bandarbee laannee jira jechuudha aanicha keessatti. Egga nageenyi kun mirkanaa'ee hojii nageenyaa hojjetamee akka mootummaatti olaantummaa olaantummaa irraa aantii keessa erga mirkaneessinee asitti ojin daldala ojin misuma ojin baru bersisu itu hijra amma qormada yule sale gabu de ndane jere tu dar jere tam ana gida ibn sabatuni ajja to kofin jira
hidattoni kunnen yiro ana kana to atani turanitti caasa motumma gotum mangotutti digudan ojjetto tafi hogganto to motumma lakofsan sadettama oltaan danqudan furataniro hanga ratis e sabutin sari himbe kamujechun obbuta samman radio sagale america tif himaniro
ay niku so ba yawo abawshe ne ne saba oromo wadan basu amaya dan basu awmo akka ana chati sabi amara rakon rage fi mi tai rage fi balai rage injuru jechu da ojidan motumma ana chake sa agatame gisan se motumma o polisi ne polisi medda milishan ke nya fi awata ke sa chasa ganda kanta ni ro anan sun kabame agatamani akka ke sa turani amma kan ngalle fi idosan jen kulkule su wetide na ganjuru ta ogenya chu
jirata godi ne kellem wallaga ana gidame ta ukan ibsan garu na genya maka ko huwa mina kan jiran namni tokko gidamin sochi idilet debite tijechun ibsanim
Ali negenya idamina mati lagi tu, ala jari bajra, ya tokodra, mana akan berat itu lagi ya kan? Saboda memotuma warana, kalau tadi furang kengkai, maka ada kan kita pasi itu memotuma tu beracu. Ali dia uji dilera, maka ada kita tu gusum abu sumati uji sedaya merah, sukini cucuran itu re. Umat itu jadi umat awal jadi jangan katanya diramat. Keramu itu makin membuat rakaban kita yang mana ti, kalian dalam negeri jangan katanya jero. Daya jinli saya nanu magada jiran rati. Jangan kau jira, hospital itu pasti jira. Inilah mesti jangan kau jira. Bukan kita ya magarat jira, jadi sama jangan kau jira. Nampak kita ni cajani sama rasitinya pada injur.
Baca buang bulcavi itu katama wajar bulcinsa godinek elam walaga obu ibsa basha renfi baca tu kote argami raja cun kan ibsa ninchanati hidatoni yero ana kan kesetraniti able motumaso doma altam perbadi seniru sama niru jecudan ibsa nirum. Gambaratin bulcinsa motumanan oromiat godin. Elam walaga ibsa kenen lam milen nagat batukov jatam sadidu walin walkabate ibsa kambasi partin izema nano oromiat namun ba yemba katokot ajechan eratra watamun hoji guya guyat iraja chun dimikunt yifano arga chukabaja chudan hubachi seram partin sosochi saba amara ti avin gama isatin yaki ajecha karra wachajru hogansi motumma manla dibdedan ilalun gamtokona mokalat tidan kesa tihirma chunje chun dimich waltatafi yadisa ajede ibsa basen ka Amulin ia kekana rawat kisah ni firawatan, hatta taman serat di atas juga wujud cun hubat kisiram. Gabas segala Amerika tif sahaja damto finfinira.
Imma kana laljise debi gama gurmu warana bilisumma oromo finjiru arga curaf as VOA wahili kenya afan amara hatta musiyum dubbima idla dunya kan wabo oda tarbi dubbise kuchatan halani jiru.
When there are instances in which there is some indiscipline among our fighters, they are properly prosecuted in accordance to our protocols.
Loltota kenya gidduda kanin badida lagan yojiratan akkana musaraya kenya timannani ratili hata. Hata umale al lorumea lita kesa waltata ta de musarrat tirakko vanno abu gudda tujira. Warani bilisumma oromo gare tokkicha nanno sana kesa so chomiti. Motum madan kaniner gaman dabbalele garele hitatan heddutu nanno sana kesa jira. Milishon motum man ergaman kanin ummati chaf gare finchile kanad bilisumma oromo giddutti wal ibde umanida milishoni motumman bobbasu kun loltota kenya fakkachuran bade akase narawatan namoni kanalala nu isani tifakkachudanda yero heddu akabilisa baasat kanu ilalu manni kenya hala kanatte durifata garele milisha akana sababane ergamani fiskanu mafi ifsawan kenya kanandurarat kana ibsu ya lejira gamo motumman anno romiyatin ogganonni warana sankam akadulan Esat tak kedua ni, maka orang beli semua orang mesti nale lah kami akar awat ni sini jira. Gocang kara jabinar awat sama kejuru ugas ifagalada. Kangkara awat garuh mno tak enyamiti.